interesat în mod deosebit. Ori scoțând și această emisiune înseamnă că venim în întâmpinarea acțiunii de la CNSAS. Să nu cumva să mai vorbim de trecut. Așa cum de altfel se pare că s-a și exprimat domnul director general.
Președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, Constantin Ticu Dumitrescu. Și reprezentanții Alianței Civice se pronunță împotriva interzicerii emisiunii Memorialul Durerii, pe care o pregătește directorul general al TVR, Valentin Nicolau. Președintele Alianței Civice, Șerban Răduescu Țonăr.
Ceea ce se întâmplă este, în primul rând, o ofensă adusă celor care au luptat în timpul lui Ceaușescu. Este un sacrilegiu, cu atât mai mult cu cât în timp ce în Occident, pe bună dreptate, se fac filme despre ororile naziștilor împotriva evreilor, pentru a se crea un curent de opinie împotriva unor regimuri totalitare, pentru a se cunoaște reala istorie recentă. La noi se întâmplă exact invers. Se încearcă să se șteargă cu buretele tot ce a fost, deoarece chiar unii din actualii guvernanți au avut anumite relații cu regimul trecut sau provin chiar din nomenclatura regimului totalitar comunist.
Președintele Alianței Civice, Șerban Rădulescu Țonăr. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Continuăm serialul dedicat victimelor fostei securități. Va fi vorba încă o dată de un anonim, de un cetățean obișnuit care a fost supravegheat an de-a rândul de fosta securitate. Omul devenise suspect pentru că începuse să-și vândă mobila. Andreea Pora.
Pentru securitate, orice gest, orice vorbă, orice ieșea din tiparul trasat de sus devenea suspect. V-ați gândit vreodată că banala vânzare a unor lucruri din casă vă putea transforma peste noapte într-un obiectiv? Ei bine, nici Mircea Băzăvan nu s-a gândit. În 1986 începe să vândă niște mobilă, tablouri, câteva servicii de masă, îi face cadou fratelui său din Sfântul Gheorghe o garnitură de sufragerie. Ei și, vă veți întreba, de ce putea fi interesată securitatea de așa ceva? Uite că a fost. Sursa Călărășanu informează securitatea din Covasna că, citez, numitul Băzăvan Mircea înstrăinează bunuri de uz casnic. Vigilentă și brusc suspicioasă, considerând probabil gestul drept ostil la adresa urânduirii de stat și partid, securitatea din Covasna sesizează securitatea din București pentru a verifica informația. Motivul invocat, pentru că trebuia și un argument mai solid, este cum s-ar putea altfel, citez, intenția lui Băzăvan de a efectua o călătorie turistică în străinătate. Această intenție rezultă din faptul că au început să vândă o serie de bunuri de valoare ca tablouri, cristaluri, mobilier la diverse persoane, motivând că nu mai au nevoie de ele și sperând să aibă posibilitatea să-și cumpere altele. Se spune nota din 21 octombrie 1986 a Securității Covasna. Din acest moment se declanșează caruselul. I se deschide dosar de urmărire informativă și măsurile sunt dure de la bun început. În primul rând, se cere aprobarea organelor de partid, Mircea Băzăvan fiind membru PCR, pentru a se începe verificarea prin mijloace specifice muncii de securitate. Este activată sursa Alex Stoica, cu misiunea de a vedea de ce obiectivul vinde bunuri din casă și se trasează sarcina recrutării a încă unei surse pentru a avea și a doua linie informativă. În plus, așa cum arată raportul aprobat de colonelul de securitate Frunză, se mai au și măsuri T, adică interceptarea telefonului, pentru a stabili, citez, persoanele suspecte cu care intră în contact și măsuri de interceptare a corespondenței interne și externe. Securitatea se mișcă repede. Notele informative încep să curgă. Mircea Băzăvan.
Sursa principală care a furnizat toate datele, începând de la străbunicii mei și respectiva mamei mele și străbunicii soției, se numește Alexandru Stoica, care reprezintă un nume conspirativ. Este un coleg, șef al meu pe linie profesională. Semnele de întrebare mi le pun și acum. Cu ce modalități au putut ei să obțină niște intimități din familie? Rezultă din dosar că și scrisorile care le primeam din interiorul țării erau citite, traduse în fel și chip, de asemenea scrisorile care le primeam din străinătate. Telefoanele erau puse toate sub urmărirea organelor securității.
Spre dezamăgirea securiștilor, nimic spectaculos. Informatorii nu reușesc să dezvăluie mare lucru, pentru că Băzăvan, devenit între timp obiectivul California, este un om liniștit, la locul lui, apreciat din punct de vedere profesional. Are o atitudine corespunzătoare față de organele superioare și subalterni, spune sursa Alex Stoica, care atrage însă atenția că, citez, evită să meargă în afara programului cu colegii și subalternii la diverse acțiuni recreative, mai exact la băutură. O altă sursă notează, citez, are o atitudine liniștită față de locatari, este respectos, dar nu prea sociabil și atunci când este solicitat, participă la activitățile cu caracter obștesc. Cu toate acestea, Mircea Băzăvan avea și el nemulțumirile lui, repede semnalate de informatori, citez. Își manifestă nemulțumirea legat de energie și aprovizionare. Este nemulțumit în special de apartamentul în care locuiește prin faptul că are igrasie. Mircea Băzăvan spune însă că evita pe cât putea așa zisele comentarii ostile.
Că nu era lumină în casă, că era frig, pentru o pâine trebuia să stai la cozi, să-ți iei un kilogram de zahăr sau unul de ulei. Eu, din principiu, nu comentam asemenea lucruri, considerându-le pur și simplu banale, pentru că toată lumea, în fond, suferea.
Scoase din sărite că nu descoperă în liniștitul tovarăș Băzăvan un element ostil, ceea ce ar putea să justifice vânzarea mobilei și intenția călătoriei în Occident, securitatea extinde urmărirea și asupra familiei. Cele două fiice sunt verificate la sânge printre vecini și la servici. Li se instalează microfoane în casă, le sunt puse telefoanele sub ascultare, le este interceptată corespondența. Informatorii încep să roiască în jurul lor. Un plan de măsuri din 1987 arată amploarea acțiunii. Mircea Băzăvan.
În ceea ce privește familia dumneavoastră, cum a fost ea afectată?
Asta este dureros. Pentru persoana mea, poate că sunt multe lucruri de spus. Începând de la fiica cea mare, ea a fost pusă sub urmărire și la serviciu și la domiciliu personal. Sursele informative care se învârteau în jurul persoanei ei au căutat să o denigreze, în sensul că nu-și vede de serviciu, are activități necorespunzătoare.
Cât despre Mircea Băzăvan însuși, acesta se simte urmărit, batjocorit. Viața mea a devenit un calvar, spune el.
Privește persoana mea din 1986 încoace până am ieșit la pensie în 90. Pur și simplu am fost într-un adevărat calvar. Veneam uneori după tura de noapte. Pur și simplu soții nu-i venea să creadă când mă vedea că vin acasă și plâng ca un copil, pentru presiunile care se făceau asupra mea. Eram batjocorit, pur și simplu, de către acești inconștienți, chiar nemernici, pot să-i numesc, aceste surse, niște ordinari. Ce mă deranjează chiar și astăzi este că sursele de la securitate reprezintă niște nume aici. Ele sunt puse totuși în funcții astăzi, chiar în condițiile de azi, trecând pe lângă unul sau altul, indiferent că mi-au fost cunoscuți colegi, prieteni, rude, mă simt practic înjosit. Oricum, ca om, mă simt jignit în suflet.
3 ani de urmărire, 3 ani de coșmar. Totul de la o banală vânzare de mobilă.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
După această relatare în serial a Andrei Pora, un punct de vedere de Gabriel Andrescu intitulat Libertatea cuvântului amenințată în Parlament.
Nu mi-aș fi închipuit vreodată să invoc libertatea de expresie la lui Corneliu Vadim Tudor. Acest politician, chiar dacă nu a pus bazele extremismului în România, l-a dus la limita sa cea mai înaltă. Este la fel de sigur că multe dintre intervențiile sale publice nu intră în categoria opiniilor, ci a încitărilor la discriminare, violență și destabilizare instituțiilor democratice. Dar, până una alta, Vadim Tudor este membru al Senatului și se bucură de drepturile corespunzătoare. Printre ele, dreptul de a folosi tribuna așa cum i-o cere voința sa politică. Asta s-a întâmplat luni seara, când președintele PRM a generat un nou scandal. Cu ocazia prezentării unei moțiuni privind fiscalitatea, Vadim Tudor a lansat la adresa Partidului Social Democrat un lung șir de acuze. O să dau câteva citate care sintetizează stilul său. Dumneata, ești un infractor, domnule, faci afaceri cu frigidere cu Dan Anastase. Și pe mine m-au votat mai mulți oameni decât pe voi toți la un loc. Încă un exemplu. Ne venim cu acuze serioase și voi ne faceți nebuni. Nu vă e rușine să ne jigniți în halul ăsta? Am înțeles că unii dintre dumneavoastră sunteți niște infractori, dar nu handicapați. Sunteți un partid de tip mafiot. S-a ales prafului PNC, o să se aleagă praful și de partidul vostru. Aceste cuvinte au produs emoții de bănuit. Nicolae Văcăroiu, Gheorghe Frundo, Traian Novolna, Adrian Păunescu au intervenit pentru a-l pune pe violentul președinte al PRM la punct. Altul este însă aspectul asupra căruia aș atrage atenția acum. Am în vedere anunțul lui Ion Solcanu, lider al senatorilor PSD, că el și colegiul lui vor seziza Comisia Juridică de Disciplină și Imunități. Pentru cele proferate, ar urma ca Vadim Tudor să primească o pedeapsă disciplinară, ori să-i se ridice imunitatea pentru a fi trimis în fața instanței de judecată. Ori aici se motivează invocarea libertății de exprimare a lui Corneliu Vadim Tudor. Senatorul se bucură de imunitate parlamentară. Articolul 70 din Constituție spune asta clar. Deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Iată esența imunității parlamentare. Întreaga istorie a parlamentarismului în democrații arată că formula opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului trebuie înțeleasă extensiv, inclusiv prin folosirea unui limbaj acuzator până la a fi insultător. În cadrul dezbaterilor parlamentare, expresiile sunteți un partid mafiot ori sunteți niște infractori pot fi folosite liber. Ele trebuie înțelese într-un sens metaforic, în logica înfruntării parlamentare. Din păcate, sensul imunității a fost cu totul pervertit la noi. Aceasta s-a datorat, în mare măsură, felului în care s-a elaborat textul constituțional. Voi cita articolul 69, paragraful 1. Deputatul sau senatorul nu poate fi reținut, arestat, percheziționat sau trimis în judecată, penală ori contravențională, fără încuvințarea camerei din care face parte după ascultarea sa. Competența de judecată aparține Curții Supreme de Justiție. Paragraful următor se referă la posibilitatea reținerii în cazul infracțiunii flagrante, dar și în această situație, camera îl poate libera dacă votează că nu a existat temei pentru reținere. Ori la noi, Senatul și Camera Deputaților au menținut imunitatea în situații când parlamentarii erau indubitabil vinovați pentru fur calificat, fals, renirea persoanelor din culpă și alte infracțiuni ori delicte. Într-o democrație firească, așa ceva nu are de ce să fie acoperit de imunitate. Fiecare cetățean trebuie să răspundă în fața legii. Principiul imunității nu înseamnă să-i scoți pe aleși de sub puterea justiției. El asigură doar lărgirea libertății discursului în legătură cu exercitarea mandatului parlamentar. Numai că, printr-o prevedere procedurală, imunitatea le dă aleșilor un statut privilegiat. Până acum am tot văzut invocată, dincolo de puterea ei firească, într-o democrație, cu exces. În cazul scandalului al cărui subiect a fost Vadim Tudor, luni seară, lucrurile s-au răsturnat. De această dată, nu se respectă imunitatea în sensul ei minimal. Vadim Tudor este liber să-și declare adversarii politici, infractori și mafioți. Nu pentru acest discurs poate fi el pedepsit, ci pentru calomniile care nu au legătură cu calitatea de senator și mai ales pentru acțiunile sale extremiste care destabilizează societatea românească. Gabriel Andrescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon Iosif Klein Medeșan. Statele Unite au făcut cunoscut că în regiunea Golfului Persic se găsesc suficienți militari americani pentru un atac împotriva Irakului. Între timp se pare că Turcia ar fi pe punctul de a permite utilizarea teritoriului său pentru declanșarea unei părți a atacului preconizat. După mai multe zile de negocieri, ministrul extern de la Ankara a spus că s-a ajuns în linii mari la un acord pentru staționarea de combatanți americani în Turcia, dar premierul turc Abdullah Gül a dat de înțeles că decizia finală ar mai putea întârzia câteva zile. Experții ONU în armamente care efectuează inspecții în Irak au cerut regimului de la Bagdad să distrugă sute de rachete construite recent și a căror rază de acțiune depășește limita impusă de Națiunile Unite. Răspunsul Irakului va fi considerat un important test al cooperării Bagdadului. Directorul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Mohamed El Baradei, se află în Iran într-o misiune delicată. El inspectează facilitățile nucleare iraniene pe care Statele Unite le suspectează că participă la un program secret de înarmare nucleară a autorităților de la Teheran. Premierul israelian Sharon s-a întâlnit din nou cu liderul Partidului Muncii, Mitzna, o nouă tentativă de formare a unui guvern de Uniune Națională. Negocierile s-au întrerupt fără rezultate notabile din cauza divergențelor în sfera politică. Ambele părți consideră minime șansele încheierii cu succes a acestor negocieri. În schimb, au căzut de acord în chestiunile esențiale pentru ele, Partidul Shinui, care cere separarea religiei de stat, și Partidul Național Religios. Croația a depus astăzi la Atena cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană. Un puternic incendiu a izbucnit astăzi după amiază la un depozit de carburanți din proximitatea New Yorkului. Poliția crede că incendiul s-a produs accidental. Am punctat câteva din titlurile actualității internaționale de astăzi, vineri 21 februarie. Poziția intransigentă adoptată de președintele George Bush în problema irakiană a provocat o puternică împotrivire din partea unor aliați tradiționali ai Statelor Unite, ca Franța și Germania. Dar oare aceste voci critice nu se datorează mai puțin substanței politicii lui Bush față de Irak și mai mult stilului său de conducere, deseori perceput ca fiind unul unilateralist? Corespondentul nostru la Washington, Andrew Tully, a solicitat opiniile a doi analiști, un american și un francez care lucrează în Statele Unite, o relatare prezentată de Edgar Shelaru.
Unii analiști politici sunt de părere că președintele Bush este propriul său inamic atunci când se pune problema de a obține sprijin din partea aliaților europene ai Statelor Unite pentru politica sa irachiană. Analiști intervievați de postul nostru de radio afirmă că unele dintre acțiunile președintelui din primele zile ale administrației sale și stilul său de conducere au contribuit la sentimente de frustrare și mânie în străinătate și mai ales în rândul aliaților tradiționale ai Americii. Aceștia menționează în context respingerea tratatului de la Kyoto pentru combaterea încălzirii globale, decizia de a nu ratifica acordul prin care a fost înființat Tribunalul Penal Internațional, decizia de a apăra Statele Unite cu ajutorul unui sistem antirachete balistice și retragerea Statelor Unite din tratatul ABM cu Rusia. Imaginea unui președinte unilateralist și insensibil este întărită de unele declarații ale unor membri ai guvernului american, declarații parcă menite mai mult să rănească decât să incite la o dezbatere de idei substanțială. Miercuri, secretarul de stat Colin Powell a acuzat țările care doresc să întârzie planurile de război că se tem să-și asume responsabilitatea unui posibil război. Ministrul apărării, Donald Rumsfeld, obișnuiește să minimalizeze importanța temerilor europene, afirmând că nu există disensiuni între Statele Unite și Europa. Dar Europa însă și este divizată între cei care îl sprijină pe președintele Bush în problema irachiană și cei care nu îl sprijină. Între guvernele europene, care nu sunt de partea lui George Bush, ies în evidență Germania și Franța. Analiștii subliniază însă că sentimentele negative față de președintele american sunt mai adânci și că ele nu se limitează la anumiți lideri europeni, ci sunt împărtășite și de o parte a opiniei publice din țările Europei, care se simte trădată de George Bush din cauza deciziilor sale față de tratatul de la Kyoto, Tribunalul Penal Internațional și tratatul ABM. Aceste resentimente se combină cu lipsa de entuziasm a europenilor față de un război cu Irakul, crede Thomas Carruthers, analist de la Fundația Carnegie pentru Pacea Internațională din Washington.
I think there's definitely a lot of accumulated anger and frustration with the United States' basic approach to global affairs that's coming home to roost here.
Cred că respingerea politicii irachiene a președintelui Bush reflectă într-o măsură însemnată resentimentele și frustrarea acumulate din cauza modului de abordare a problemelor internaționale de către Statele Unite. Pe de altă parte, dacă oamenii ar crede mai mult în cauza dezarmării Irakului, ei ar merge împreună cu Statele Unite și toate acele incidente și probleme din trecut nu i-ar împiedica să o facă. Dar pentru că oamenii nu prea cred în această cauză, cei doi factori s-au combinat și avem de-a face cu urmările numeroaselor frustrări acumulate. Este opinia lui Thomas Carruthers, analist de la Fundația Carnegie pentru Pacea Internațională din Washington. Potrivit celui de-al doilea analist cu care a stat de vorbă corespondentul nostru, sentimentele europenilor nu se datorează doar respingerii unor tratate internaționale. Analistul francez Justin Vess, specializat în probleme militare, lucrează în prezent la un alt institut de cercetări din Washington, Institutul Brookings. Vess consideră că președintele Bush pare să fie mai interesat de ceea ce este în folosul americanilor în detrimentul populației din alte țări.
The problem is more the way in which they were rejected rather than the fact that they were rejected. Basically, the reason for
mai mult decât faptul că acele tratate au fost respinse, a contat modul în care au fost respinse. Motivul invocat de Bush pentru a justifica neratificarea tratatului de la Kyoto a fost acela că trebuie să primeze interesele poporului american. Numai că încălzirea globală este o problemă pentru toată planeta. Atunci când prezinți lucrurile în acest mod, nu te poți aștepta ca aliații tăi să aibă o imagine foarte pozitivă despre politica ta externă. Justin Vess consideră că problema lui George Bush este în parte aceea că europenii erau obișnuiți cu președinți americani care au abordat altfel politica externă. De exemplu, predecesorul său imediat, Bill Clinton, era foarte doritor să înțeleagă modul de gândire al liderilor europeni. Iar George Bush senior, președinte între 1989 și 1993, a fost un adevărat expert în a coopera îndeaproape cu liderii din Europa și cu lideri din Orientul Mijlociu și din Asia pentru a pune pe picioare coaliția care i-a alungat pe irachieni din Kuwait în 1991.
Disputa transatlantică și intraeuropeană izbucnită din cauza pozițiilor foarte deosebite față de problema irachiană ale Washingtonului pe de o parte și ale Parisului și Berlinului pe de alta este obiectul la numeroase analize. Victor Eskenazi Moroșan prezintă analiza analistului polonez Jace Krostowski, profesor la Universitatea Centrală Europeană.
De ce pune în joc Franța unitatea din cadrul Națiunilor Unite și a Uniunii Europene, iar în ultimă instanță chiar existența Alianței Nord-Atlantice? Analiștii au răspuns, unii dintre ei pentru bani, alții din principiu, iar o ultimă categorie a vorbit despre rezultatul insuficientei gratitudini arătate de Statele Unite Franței pentru sprijinul primit la trecerea prin Consiliul de Securitate cu unanimitatea rezoluției 1441. Profesorul Rostovski se situează într-o categorie mai restrânsă de analiști, potrivit cărora disputa s-ar referi mai puțin la Irak, cât la poziția Franței și viitorul Europei. Disputa, scrie el în Wall Street Journal, ar fi început cu o lună în urmă, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la semnarea tratatului de la Elysée, când președintele Chirac ar fi găsit o oportunitate de aur în prima distanțare majoră a Germaniei de politica americană. Sprijinind Germania, scrie Jace Krostowski, Franța a putut să definească ceea ce avea să devină în mod efectiv, după credința lui Chirac și Schröder, poziția europeană asupra Irakului. Lucrurile se potriveau de minune cu evenimentele în curs, sesiunile comune ale parlamentelor german și francez, stabilirea unui secretariat comun, mișcări ce dădeau impresia, cel puțin pe hârtie, că se merge spre o confederație franco-germană. Scopul mișcării ar fi fost să se garanteze anticipat o preponderență a Franței în Uniunea Europeană după extinderea acesteia în estul Europei. Declarația lui Jacques Chirac despre politica identică a Franței și Germaniei ca punct de vedere european era menită să fie un pas înainte. În fapt, ea a fost receptată ca o umilire pentru celelalte state membre în Uniune și pentru statele candidate. De aici încolo, lucrurile au început să meargă prost, apreciază profesorul Jace Krostowski. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, ar fi găsit călcâiul lui Ahile la întreaga manevră și de aici scandalul produs de comentariile lui despre o nouă Europă. La injuria adusă Parisului s-a adăugat insulta, cele două scrisori de sprijin pentru poziția americană, prima din partea 8 lideri, cea de-a doua din partea grupului de la Vilnius. Franța, se scrie în comentariul din Wall Street Journal, s-ar găsi în fața unei alegeri fără întoarcere, fie să dea înapoi și să-și piardă din prestigiul și preeminența căutate în Europa, fie să continue cursa încercând să salveze ce se mai poate. Din acest motiv este greu de crezut că Statele Unite ar putea conta pe o modificare de poziție de ultimă oră a Franței. În prezent, lărgirea Europei amenință să adauge celor trei lideri care contestă preeminența Franței, Aznar, Berlusconi și Blair, o așa zisă coloana a șasea suplimentară, cele 8 state central și est europene candidate. Până acum, Franța nu a putut opri lărgirea considerată de germani drept un interes vital național. Grație confruntării transatlantice, s-ar putea ca Germania să nu mai fie o problemă. Germania a fost în fond cea care a făcut presiunea asupra președinției elene să anuleze invitația celor 8 la reuniunea la vârf de luni de la Bruxelles și chemarea lor separată o zi mai târziu. Mesajul, s-ar spune, scrie profesorul Roștovski, ar fi că statele din noua Europa fie înțeleg cine este bosul și se înclină pe treptele de la Elize, fie riscă să fie excluse din Uniunea Europeană. Astfel că, se încheie comentariul, atâta timp cât tensiunile transatlantice continuă, Franța nu poate decât să tragă profituri, iar implicațiile pentru Statele Unite sunt clare. Ele trebuie să uite ideea de a obține aprobarea pentru o rezoluție în Consiliul de Securitate. Un atac și o victorie rapidă ar fi acum necesare. Ele îl vor deposeda pe Chirac de arma pe care secretarul de stat american i-a înmânat-o fără intenții atunci când Powell a cerut autorizarea războiului la ONU. Dar chiar așa, înlăturarea lui Saddam nu va readuce automat lucrurile la normal. S-ar putea ca Franța să încerce să mențină tensiunile transatlantice. Singura speranță ar fi ca, odată războiul încheiat și pasiunile răcite, celelalte țări europene, inclusiv Germania, să revină la rațiune.
Cam fiecare vineri, segmentul internațional al emisiunii Actualitatea se încheie cu analiza economică semnată de Gheorghe Cercelescu.
Performanțele macroeconomice ale Bulgariei sunt impresionante, au declarat specialiștii FMI după ce au analizat programul economic derulat de autoritățile de la Sofia. Economia bulgară a cunoscut anul trecut o creștere de 4,5% și un deficit bugetar de 0,7% din produsul intern brut. S-a redus apreciabil atât dezechilibrul intern cât și cel extern, datorită îndeosebi redresării exporturilor. Nivelul șomajului, unul dintre cele mai ridicate din Europa de Est, a fost și el tras în jos, dar rămâne destul de ridicat, peste 16% din populația activă. FMI crede că dezvoltarea economiei bulgare este solidă, deoarece programele de restructurare puse în practică în ultimul an și jumătate au dat rezultate deosebite în sectoare cheie, cum este sectorul financiar sau cel energetic. Unul dintre cele mai redutabile obstacole în calea realizării unei creșteri economice sănătoase a fost amestecul statului în funcționarea pieței produselor energetice. Prețul energiei electrice, al petrolului sau gazelor naturale nu era stabilit de piață, ci de guvern. Motivul nu este greu de bănuit. Dacă s-ar fi lăsat piața să stabilească prețul în funcție de cerere și ofertă, toate întreprinderile ineficiente cu consumuri energetice foarte mari ar fi intrat în faliment. Prin împiedicarea prețului energiei să se ducă acolo unde indică piața, guvernul dădea o subvenție mascată întreprinderilor neperformante, producătoare de pierderi. Ele își puteau continua activitatea, însă un astfel de sprijin conducea la eșec orice încercare de a restructura și de a aduce pe linia de plutire întreprinderile în cauză. Pierderile se acumulau nu numai la consumatorii, ci și la producătorii de energie, care, la prețurile fixate de guvern, nu își puteau acoperi cheltuielile. Lipsiți de veniturile care li se cuveneau, producătorii de energie nu își plăteau la rândul lor impozitele și taxele către stat. Încasările la buget scădeau, iar guvernul își vedea șubrezită baza de susținere financiară a programului său economic. Guvernul de la Sofia, ca și cel de la București, a dat drumul prețului la energie să se ducă firește treptat acolo unde indică piața. Aducerea prețului energiei la nivelul pieții mondiale va reduce foarte mult pierderile din sistem și va face mai atractive societățile producătoare pentru investitorii străini, singurii capabili să le modernizeze și să le sporească eficiența. Scumpirea energiei a obligat multe întreprinderi bulgare să-și înceteze activitatea. La buget au venit însă mai mulți bani, iar guvernul, care a redus subvențiile directe și indirecte, se poate gândi la niște programe sociale mai consistente pe care populația le așteaptă de mai multă vreme, deoarece, în pofida performanțelor economice, nivelul de trai din Bulgaria rămâne unul dintre cele mai scăzute din Europa. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.